Roman 13. Gapman kandan jinda mar minamir mubun. Gapman morngi kiwan amur, god ji marmur. Embe yeblo, gapman kandan jini mar una porara kaime yeni. Gapman dumu yom yom morngi god ji marmur. God embe yeblo, gapman kandan jini ge yeblo mop awinda ye una kansni blo mop nauni. Man, yin god ji moy una kanza jini mar mop awni. Awningi god ye tonda. Gapman morngi una singar wapagi yens una kant nangor. Ba una singare ke yens una kanngor. Embe pile ye gapman kant nangobun je pindar ngi gapman kantan jene mar ye karkarieni. Ye indar kambono ye kansne ambro praworni. Gapman ngi got boye mor. Kambono ye ambro pilin jawo ye wapagi moyenje pilo mor. E ambro morngi kiwa nambar. Singare ke yens una tambon je pilo ambar. Ala ye singare ki tai yeningi ye kandungo ye. Embe pilo mi soga payar pilo ye gapman kandan jini mar yene. Ta gapman ye tani uni yenda. Ala ta ngi ye numani embe panda. Nga kandan jini mar yembon ngi kuni farowe njebi. Mingi ar pay pilo ye utage stones. Kambono ngot kongo ye una mor. Gapman kongo paromar engi ngi yens pile ye kutage stones. Ye una war awoyom watni panda ye awni. Ye gapman kutages awni panda awni. Kutages njelta pandangi ye aike awni. Una kermai kambono ye piloplay ye awni mar morngi ye piloplay ye awni. Ye nga nomani awni mar morngi ye nomani awni. Nonu unanjelta kano bagi yembon. Ye una warta awoyom watni pandangi ye awoyom oro awni. Ala singareta ye engenge awoyom moro awningi embe paro. Ye una kanwa bagiene. Ye embe ye indar moslum borpangi mar ye ye kune ye poran jundo. Ye mbaimbe mboro wori paingi embe jundo. Ye una tonangol me. Ye wal kunum nano me. Unanjel wal yendangi ye imbonje nae me. Iwana morungi ye njingjang nae menji. Kanda njingi ne Moses lo tamboro pangingi nono kanda itaimane woro embe njimbon. Ni nene mwopaye kanden mar embe ni unanjeta kanwopagi embe. Una kanwopagi yenj una morngi nga singareke ye una naunj. Embe marngi ni una mbol kanwopagi yendar Moses lo mbol pangingi ni yekune yen poranjendo. Nono kondu nje wanbon. Ye singare wapagi yeni wenje na kanta embe njingi mi embe marparo. Christ nunu yom jindabu ingi manda yendo. Ye opar kero anglungun moye ingi yero. Asa ye Christ mbolpulingi njipoge ingi enge momo ye imba ala ipon enge manda woy poran jendo. Emil yei pora jindaga tanga au jinda yendo. Emil payar wan moruna singare ki yenzar ingi kerni. Tanga awun jia wan moruna kon kunom dongal warns marie morni. Ye kundar walta namboi. Una tange au jundar wan moruna singare wabagi yens mar embe yembon. Una nuno kandakande yensingi na yembon. Iwana ne war ambon jingjanki yens marngi na yembon. Una mbol pilo ki ye kirina ngbon. Una nonga na yembon. Ami una konjunum dongal warns mar embe ye iwa kerman Jesus Christ I konjunum dar embe watne. Ye magambar numane ke paromar nge naeni.